რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასნობთ. ახალი ამბის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი სალომე ასათიანი გაუძღვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებულ შტატებში დაინიშნა სპეციალური მრჩეველი, რომელიც ედამხედულობას გაუწევს რუსეთთან დონალდ ტრამპის სავარაუდო კავშირების გამოძიებას. მოსულისათვის ბრძოლების გამო დევნილად შესაძლოა იქცეს 200,000-ზე მეტი ადამიანი. მაკედონიის პრეზიდენტმა სოციალ-დემოკრატთა ლიდერს დაავალა მთავრობის ფორმირება. დონალდ ტრამპმა დიპლომი გადასცა ქართველ კადეტს ელდარ საგანელიძეს. თავდაპირველად ცნობები უცხოეთიდან გაეროს ინფორმაციით, შესაძლოა 200,000 ადამიანი იქცეს დევნილად იმ ინტენსიური ბრძოლების შედეგად, რაც ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით, გასული წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული, რაც სამთავრობო ძალებმა შეტევითი ოპერაცია წამოიწყეს, მოსული, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებს, უკვე დატოვა ამ დროისათვის 700,000 ადამიანმა. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი სამხედრო კოალიციის დახმარებით ერაყის არმიამ ქალაქ მოსულის უმრავლესი რაიონიდან განდევნა ექსტრემისტები, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე კვარტალში, მათ შორის ძველი ქალაქის რაიონში, არიან გამაგრებულნი. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 17 მაისს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის პრეზიდენტის არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. კონგრესში ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმა. სპეციალურ მრჩეველს მინიჭებული აქვს უფლება მის მიერვე დაკომპლექტებულ გუნდთან ერთად დამოუკიდებლად თეთრ სახლთან და იუსტიციის სამინისტროსთან აუცილებელი კონსულტაციების გარეშე გამოიძიოს, ჩაერია თუ არა რუსეთი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატთა კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საწინააღმდეგოდ და ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის როზენშტეინის თანახმად ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო არა იმიტომ, რომ საფუძვლიანია გამოთქმული ბრალდებები და დანაშაულს მართლა ჰქონდა ადგილი, არამედ სპეციალური მრჩეველი საჭიროა იმისათვის, რომ ამერიკელ ხალხს ჰქონდეს სულინდობა გამოძიების შედეგებისადმი. მაკედონიის პრეზიდენტმა ჯორჯი ივანოვმა მთავრობის ფორმირებისაკენ მოუწოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს, მას შემდეგ რაც დაიძლია წინააღმდეგობების შესაბამისი მანდატით ქვეყნის პრეზიდენტმა 17 მაისს ოფიციალურად აღჭურვა ზორან ზაევი, რომელმაც პირობა დადო, რომ 20 დღეში შეარჩევს კოალიციურ პარტნიორს და დააკომპლექტებს მინისტრთა კაბინეტს. ჩვენი საპარლამენტო უმრავლესობა დაიცავს ქვეყნის ერთიანობას, სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და მაკედონიის მულტიეთნიკურობას, რომ განაცხადა ზაევმა. 2016 წლის 11 დეკემბრის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებით მაკედონიის 120 ადგილიან პარლამენტში უმრავლესობით მოხვდა მართველი კოალიციური კონსერვატიული პარტია, რომელსაც 51 ადგილი ხვდა წილად. მეორე ადგილზე გავიდა ოპოზიციურ სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 59 მანდატის მოპოვება შეძლო. დანარჩენი 20 ადგილი გაინაწილეს ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკურმა პარტიებმა, მათ შორის ნიკოლა გრუევსკის პარტიის დიდი ხნის მოკავშირემ დუიმ, რომელსაც პარლამენტში 10 ადგილი ერგო. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სტომაზე მიმდინარეობს სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშის განხილვა სახელწოდებით ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ომბუდსმენის უჩანანუაშვილის თქმით, ანგარიში ასახავს ქვეყანაში არსებულ ყველა ძირითად პრობლემას, ამიტომ მის მიმართ გამოთქმულ შენიშვნებს ვერ მიიღებს. საქართველოს ხუთ ქალაქში, თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ერთდროულად გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა პრესკონფერენცია 12-დან 7 თვითმმართველ ქალაქის შესაძლო გაუქმების თაობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი ნიშნავს რეალური თვითმმართველობის უფლების დაკარგვას და მოუწოდებს შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტსა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რათა უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე გაიმართოს შეხვედრა ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 17 მაისს სანაპირო დაცვის აკადემიის დიპლომი გადასცა ქართველ კადეტს ელდარ საგანელიძემ. შეერთებულ შტატებში კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის 200-კვირიანი კურსი წარმატებით დაასრულა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ მას ლეიტენანტის სამხედრო წოდება მიენიჭება და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სპეციალიზაციის მიხედვით იმსახურებს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გრძელდება ბრძოლა თვითმართველი ქალაქების სტატუსის შესანარჩუნებლად.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს რომ ცდები და გამიხარდება თუ შევცდი ადგება იგივე გზას რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა დაადგენ აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით.
გიამბობთ ომბუდსმენის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენაზე პარლამენტში. ჰაგის სასამართლო იძიებს 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი? რა მოლოდინი უნდა ქონდეს საზოგადოებას ამ გამოძიების მიმართ? ამ და სხვა თემებზე მოისმენთ ინტერვიუს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთან ფაკისო მოჩოჩოკოსთან, რომელიც ახლა თბილისს სტუმრობს.
ყოველთვის როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში, დიდი მოლოდინია ხოლმე. დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია. ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად.
მისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა საგანგებო მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან ვარ მე სალომე ასათიანი, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. თვითმართველი ქალაქებისთვის თვითმართველი თემების შეერთების სამთავრობო ინიციატივის მხარდასაჭერად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზეწოლა. აღნიშნულია 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში, რომლის ადრესატები პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტი და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არიან. გამცხადებლები დაუშვებლად მიიჩნევენ თვითმართველი ქალაქებისა და თემებისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებების განხორციელების პროცესის ფართო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე წარმართვას. შესაბამისად, ისინი მოითხოვენ უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გაიმართოს შეხვედრა, რომელზეც რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წინადადებებს განიხილავენ. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის, გორისთვის, თელავისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, ახალციხისთვის, ამბროლაურისა და მცხეთისთვის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 18 მაისს საგანგებო პრესკონფერენცია ერთდროულად 5 ქალაქში გამართეს. თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში პრაქტიკულად ერთდროულად ითქვა, რომ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც საზოგადოებასთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მომზადდა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაიგზავნა, 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას ითვალისწინებს. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მოუწოდეს ადგილობრივი საკრებულოების წარმომადგენლებს არ დაემორჩილონ პარტიულ ინსტრუქციებს და მხოლოდ მოსახლეობასთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება პარტიულ ინსტრუქციებს, როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, არსებობს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო კომისიამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული ინიციატივა მოიწონა და მის მხარდასაჭერად საკრებულოებმა შესაბამისი დავალებები მიიღეს.
2-3 დღის წინ ზუსტად გამოვიდა ინფორმაცია ადგილებიდან, რომ თბილისში დაიბარეს საკრებულოს წევრები, გააცნეს საკრებულოს თავმჯდომარეებს ეს ინიციატივა წინადადება და მიწეს დავალება, რომ ერთხმად დაეჭირათ მხარი აი ამ ინიციატივისათვის. და უკვე გუშინ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ამბროლაურის თემის საკრებულომ უკვე ჩაატარა სხდომა, სადაც მოიწონეს ეს ინიციატივა და უკვე დღეს ხვალ იგეგმება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მსგავსი საკრებულოს სხდომების მოწვევა და ჩვენ ვიმოდევნებთ, რომ საკრებულოს წევრები გამოიჩენენ უფრო მეტ სითამამეს და ესე ერთხმად სანამ მოქალაქებთან არ გაივლიან კონსულტაციას და მოსახლეობასთან შეხვედრებს არ ჩაატარებენ, არ მიიღებენ არანაირი გადაწყვეტილებას.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირმა პავლიაშვილის თანახმად კი მართალია გადაწყვეტილება საბოლოოდ პარლამენტი იღებს, მაგრამ კონსტიტუციის თანახმად თვითმმართველ ერთეულებთან და ხალხთან კონსულტაციის გარეშე პროცესი არადემოკრატიულ ხასიათს მიიღებს. მისივე თქმით კი ეგრეთ წოდებული განხილვები ფორმალურ ხასიათს ატარებს და დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.
ძალიან საინტერესოა ის დოკუმენტი, რომელიც მოგვაწოდეს და საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ 3 აპრილს თითქოს და გამართა მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რეგიონული შეხვედრა, სადაც იგივე რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიისა და სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენი თანამშრომლების ინფორმაციით არანაირი შეხვედრის შესახებ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. შესაბამისად ეს პროცესი კიდე უფრო მეტ კითხვის
ისინი დაუსახელო თვითმმართველი ერთეული.
ეს არის თელავის თვითმმართველი ერთეული.
ირმა პავლიაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტს ახლავს დასაბუთებაც, რატომ უნდა მოხდეს თვითმმართველი ერთეულის გამსხვილება. თუმცა ეს დასაბუთება დეტალურად არ მოიცავს საგნობრივ მიზეზებსა და მსჯელობას. თავის მხრივ ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ლოსაბერიძის შეფასებით, თვითმმართველობა წარმოადგენს გერს, რომელზეც ყოველთვის ტყდება ჯოხი დაწყებული კამრების შემოჭერიდან დამთავრებული წინასაარჩევნო გათვლებითა და ხელისუფლების მხრიდან ტოტალური კონტროლის სურვილით.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს, რომ ცდები და გამიხარდება თუ შევცდი, ადგება იგივე გზას, რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა და კენ აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით.
თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თვითმმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. აღნიშნული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს 29 მარტს გაეგზავნა. ამ მიმართოს ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის სურვილი ან კონსულტაციის მცდელობა არ მოჰყოლია, სამაგეროდ მოჰყვა მეორე განცხადება. ამჯერად უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის მისამართით. მოყვა კიდევ ერთი თამამი ინიციატივა, რომელიც ლევან ალაფიშვილს ეკუთვნის.
პირადად მე მივმართავ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ, გამოაცხადოს თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი. შესაძლოა ეს იყოს ერთადერთი და უკანასკნელი საშუალება, რომ შეჩერდეს ეს მავნე პროცესი დემოკრატიის გაუარესების პროცესი საქართველოში.
ლევან ალაფიშვილი ვარაუდობს, რომ მისი შეთავაზების გაზიარების შემთხვევაში თვითმმართველი ქალაქები მინიმუმ 4 წლით შეინარჩუნებენ სტატუსს და ხელისუფლების ცვლილებების განხორციელებას 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ვეღარ შეძლებს. დემოკრატიის გაუმჯობესების პროცესი დეცენტრალიზაციის მიმართულებით კი 2014 წლის არჩევნებზე განხორციელდა. იმ ქალაქებს შორის, რომელიც თვითმმართველი გახდა, იყო ზუგდიდიც. რა მიიღო ზუგდიდმა ამ სტატუსით? შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯის წარმომადგენელს ეგნატე შამუგიას მიუმართეთ.
გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობა, თვითონ რასაც გულისხმობს თვითმმართველობა, ამის რეალურად განხორციელების პროცესი დაიწყო. გაიზარდა საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებლად განკარგავს. გაიზარდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების ტემპი და მოუდროულად ეს იყო მართლა იმ 50,000 ამჩელის მოთხოვნა, რომ ის მათ ჰქონდათ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი ხელისუფალი.
ეგნატე შამუგია ვარაუდობს, რომ საკრებულ 50,000 ადამიანის ნების საწინააღმდეგოდ სავარაუდოდ 5 წუთში მოიწონებს მთავრობის გადაწყვეტილებას ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შენარჩუნება თავის მხრივ ადგილობრივი საზოგადოების მიერ აქცენტირებული ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებში. ბების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად საკითხი საკონსტიტუციო თემატიკას არ განეკუთვნება. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ საკითხი არ გადაწყდებოდა მათინებისა და მათთან კონსულტაციების გარეშე. თვითმმართველი ქალაქების მუნიციპალიტეტების გაუქმებისა და მათი თემის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების საკითხის განხილვის პროცესი კი უკვე დაწყებულია. ამრიგის განხილვა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გამო ოზურგეთის საკრებულოში ხმაური და ვნებათაღელვა მოჰყვა. საკრებულომ გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ქუჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სახალხო დამცველი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგა 2016 წლის ანგარიშით, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს. 850 გვერდიან ანგარიში ლაპარაკია მწვავე პრობლემებზე, რომლებიც სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებს, შრომითი უფლებების დაუცველობას, პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალების უკანონო გავრცელებას, მედიის დამოუკიდებლობის ხელყოფასა თუ ქალებისა და ბავშვების უფლებების დარღვევებს უკავშირდება. უჩან ანუაშვილის მიერ ანგარიშის წარდგენას უკმაყოფილო შეკითხვები და კომენტარები მოხვა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან. ქართული ოცნების დეპუტატები ომბუდსმენს მიკერძოებაში ადანაშაულებენ და მისგან მოითხოვენ დადებითი მოვლენების წინა პლანზე წამოწევას. ლელა კუნჭულია განაცხობს ახლა თემას, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, დასრულდა თუ არა ომბუდსმენის ანგარიშის მოსმენა, თუ ის კვლავაც მიმდინარეობს, გისმენთ?
მოგესალმებით სალომე, მიესალმები ასევე ჩვენს მსმენელებს. ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა უჩან ნანუაშვილმა თავისი დასკვნითი სიტყვა პარლამენტმა. წესით სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის საფუძველზე ბოლო წლების პრაქტიკიდან გამომდინარე დადგენილება უნდა მიიღოს, სადაც იქნება მოწოდება აღმასრულებელ ხელისუფლების მისამართით, რომ მან გაითვალისწინოს ომბუდსმენის ანგარიში ასახული რეკომენდაციები. გავიხსენოთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს პრობლემად მიიჩნეოდა სწორედ პარლამენტის დამოკიდებულება სახალხო დამცველის ანგარიშის მიმართ, რომელსაც ის ტრადიციულად მხოლოდ ცნობად იღებდა. მოკლედ, პროცესი ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ არ დასრულებულა, დადგენილება არ არის მიღებული. ახლა მინდა ყურადღება გამომახვილო რამდენიმე საყურადღებო აქცენტზე დღევანდელი განხილვიდან. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2016 წელს ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, კვლავაც მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა. გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაზიანებით შესახლებულ პირთა რაოდენობა და შესაბამისად გაზრდილია პოლიციის მიმართ პრეტენზიების რაოდენობაც. ომბუდსმენის ანგარიშის თანახმად 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია დაკავებისას ან დაკავების შემდგომ სხეულის დაზიანების შემთხვევათა რაოდენობაც. წლიდან წლამდე სურათი უცვლელია.
2015 წელს დაფიქსირებული უარყოფითი ტენდენციები სამწუხაროდ კვლავ შენარჩუნებულია 2016 წელსას. ამას მეტყველებს სწორედ ის ძალის გადამეტების ფაქტები, დაკავების დროს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და პროცედურული უფლებებით არაჯეროვნად სარგებლობა, ისევე როგორც სხეულის დაზიანებების არასრულყოფილი დოკუმენტირება, რომელიც კვლავს პრობლემად და გამოწვევად რჩება პოლიციის სისტემისთვის.
მართალია, საანგარიშო პერიოდს არ ეხება, მაგრამ 18 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას უჩან ნანუაშვილმა ყურადღება გაამახვილა 2017 წლის 11-12 მარტს ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე. ნანუაშვილი დაგვიანებულად აფასებს სამართალდამცველთა რეაგირებას და ზედმეტად მიიჩნევს რეზინის ტყვიებისა და ცრემლსადენი გაზის გამოყენებას მაშინ, როცა წყლის ჭავლით საკმარისი იქნებოდა. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელშიც მას კატეგორიულად არ ეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობა. უკვე დიდი ხანია უმრავლესობა ლესობის დეპუტატების სვამენ შეკითხვას, რა ჯობდა აბა პოლიციის რეაქცია ნაჩქარევი ყოფილიყო და მძიმე შედეგებით დასრულებულიყო თუ არა. სახალხო დამცველის ანგარიში ასახული კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სხვა არაერთ საკითხთან ერთად ქართული ოცნების უმრავლესობის უკმაყოფილო რეაქციებს იწვევს და ეს დღევანდელ სტომაზეც გამოვლინდა, შრომის უფლებების დაცვას უკავშირდება. მაგალითად, დეპუტატმა ისკო დასენმა უჩა ნანუაშვილს მოსთხოვა პასუხი მეშახტეთა დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარზე.
არ შემიძლია არ გამომახვილო ყურადღება და აუარო გვერდი თქვენს განცხადებაზე ტრიბულში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. თქვენ მაშინ დაადანაშაულეთ განზრახ მკვლელობაში როგორც ომბუდსმენს თქვენ ამის უფლება არ ჰქონდათ და არც ჰქონდათ ამის საფუძველი.
უმრავლესობის დეპუტატის საპასუხოდ უჩან ანუაშვილმა განმარტა, რომ მას როგორც ომბუდსმენს სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადებები არ ეკრძალება და ეს არის პრაქტიკულად რაც მოხდა ტყიბულში, მკვლელობის ტოლფასი უმოქმედობის პირობებში, მით უმეტეს როცა შრომის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით მდგომარეობა უკიდურესად მწვავეა.
ის ციფრები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, მეფიკოპარი ნამდვილად საგანგაშო. როდესაც 250-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა 5 წლის განმავლობაში სამუშაოს შესრულების დროს, რა თქმა უნდა, ეს არის საგანგაშო. 600-ზე მეტი ადამიანი არის დასახიჩრებული. გასულ წელს 58 ადამიანი დაიღუპა და 85 ადამიანი დასახიჩრდა და ეს მეფიკოპ არის სწორედაცრო პრობლემა და სახელმწიფო არის ვალდებული დაიცვას ამ ადამიანების სიცოცხლე. სიცოცხლის უფლება არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და წარუვალი, რომელიც უნდა იყოს დაცული სახელმწიფო მხრიდან. მას რომ შექმნილიყო ერთი წლის წინ ქმედითი ინსპექცია, ეს 58 ადამიანი დღეს შესაძლებელია რომ ცოცხალი ყოფილიყო.
ომბუდსმენს საპარლამენტო უმრავლესობა მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ტრადიციული რელიგიებისთვის ფულის გადახდის თემაზეც დაუპირისპირდა. დეპუტატმა ენძელა მაჭავარიანმა უჩან ანუაშვილს შეგნებული სიცრუის გავრცელებაში დასდო ბრალი იმის გამო, რომ ომბუდსმენი ტრადიციული რელიგიების დაფინანსებას აღიქვამს პირდაპირ დაფინანსებად და არა კომპენსაციად, ვიდრე არ არის დაზუსტებული საბჭოთა წლებში მიყენებული ზარალის ზუსტი მასშტაბები. კითხვა პასუხის შემდეგ ენძელა მაჭავარიანმა კონკრეტული დასკვნა გამოიტანა.
ამ დაფინანსებას, რომელსაც იღებს ტრადიციული კონფესიები და მართლმადიდებლური ეკლესია, ქვია ნამდვილად კომპენსაცია. ეს კანონში ჩაწერილია და მიღებულია როგორც კომპენსაცია. დანარჩენი თქვენი ახსნა არის ბელეტრისტიკა, რაც თქვენ ახსენით. წეღან თუ ეჭვმეპარებოდა რომ ეს შეგნებულად იყო თუ არა გაკეთებული, ეხლა დავწმუნდი რომ კი ნამდვილად ასე არის.
სახალხო დამცველთან პოლემიკა რუსთავიორის საკითხსაც შეეხებოდა. უმრავლესობის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რაში დაინახა უჩან ანუაშვილმა დამოუკიდებელი მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის საფრთხე, რომელიც მის ანგარიშშიც არის ასახული. ომბუდსმენმა რამდენჯერმე განმარტა, რომ საქმის გარშემო ბევრი შეკითხვა გაჩნდა და ჩარევის ერთი მაგალითიც მოიყვანა.
ჩარევაზე საუბრობდით და ჩარევის შემთხვევა იყო თუდაც ის გადაწყვეტილება მოსამართლეს მხრიდან, როდესაც დროებითი ადმინისტრაცია შეიქმნა რუსთავიორში და შესაბამისად ის გადაწყვეტილება ნუ არაერთხელ იყო ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი განცხადებაც სწორედაც რომ იყო ზუსტად ჩარევის ნიშნები სამაჩორის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში.
გარდა ამისა, სახალხო დამცველმა ძალიან ბევრ პრობლემურ საკითხს ელაპარაკა დღევანდელ სხდომაზე და მაგალითად აღნიშნა, რომ გასულ წელს წითელ ხაზად გასდევდა პირადი და ოჯახის ხელყოფის ან ხელყოფის მუქარის ფაქტები, რადგანაც საჯარო პირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები რამდენიმე თვის განმავლობაში პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებსა თუ ინტერნეტ საიტებზე და სამწუხაროა, რომ მთავარმა პროკურატურამ არაფერი გააკეთა ამ მიმართულებით, დამნაშავეები არ გამოუვლენია და შესაბამისად არავინ დასჯილა. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშში ამ და სხვა არაერთი პრობლემური საკითხის ასახვა მეტნაკლები კმაყოფილება გამოიწვია საპარლამენტო ოპოზიციაში, თუმცა მათი მხრიდან იყო გარკვეული შეკითხვებიც და მინიშნებები უფრო მეტი პრობლემის არსებობასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის კრიტიკული შეფასებები და მწვავე რეაქციები გაძლიერდა თანამომხსენებლის ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის გამოსვლასთან მიმართებით. ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები უმრავლესობას შეცდომათ უთვლიან იმ ტაქტიკას, რომ აწყო ოვლთვის წინა ხელისუფლების პერიოდთან მიმართებით ფასდება და არა დამოუკიდებლად. მისი ნაკლოვანებების მიხედვით, 18 მაისის სხდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენლები ომბუდსმენს ქვეყნის წინსვლის არასათანადო ასახვით გამოც საყვედურობდნენ. პასუხად უჩან ანუაშვილმა არაერთხელ განმარტა, რომ მის ვრცელ ანგარიში დადებით ტენდენციებზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ მის მთავარ ვალდებულებად ითვლება ის, რომ გამოავლინოს ნაკლოვანებები და რეკომენდაციები მისცეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამ ნაკლოვანებათა გამოსწორების შესახებ. სალომე.
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია მოგვითხრობდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა თავისი ყოველწლიური ანგარიშით წარდგენა პარლამენტის წინაშე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჰაგის სასამართლო იძიებს 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. რა ეტაპზე ახლა პროცესი და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას გამოძიების მიმართ? ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთან, ფაკისო მოჩოჩოკოსთან, რომელიც ახლა თბილისს სტუმრობს.
ყოველთვის, როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში, დიდი მოლოდინია ხოლმე. დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია. ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად.
მისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ჩართებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის პრეზიდენტის არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს გავრცელდა ცნობა 1990-იანი წლების როკ მუსიკის, ეგრეთ წოდებული სიეტლის როკის, გრანჟის თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენლის, კრის კორნელის სიკვდილის შესახებ. კორნელი 4 შაბათს 52 წლის ასაკში კონცერტის შემდეგ დეტროიტში გარდაიცვალა. მან სახელი გაითქვა ჯგუფ Soundgarden-ის ვოკალისტობით. შემდეგ იყო არაერთი სხვა პროექტის წევრი. და ახლა მოისმენთ მის შედარებით გვიანდელი პერიოდის სიმღერას სახელწოდებით The Keeper.
I come from far away. My boots don't know this ground, but they know it's real. Take too long for this road to become a battlefield. And before I let one more fire go out, understand that I won't give one inch of ground from beneath yours and my feet, whatever the price. Of the flame, but I am the keeper. Beauty and truth collide where love meets genocide, where laughter meets fear.
რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba_ge. საქართველოს საღამოს შვილის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. კობა ლიგლეკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
გაეროს ინფორმაციით შესაძლოა 200,000 ადამიანი იქცეს დევნილად იმ ინტენსიური ბრძოლების გამო, რაც ერაყის სიდით მეორე ქალაქ მოსულის ექსტრემისტებისაგან გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი სამხედრო კოალიციისა და ერაყის არმიის მხრიდან. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 17 მაის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ადამხედველობას გაუწევს 2016 წლის პრეზიდენტის არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. დღეს კი სააგენტო როიტერსმა გამოაქვეყნა ახალი ინფორმაცია ამერიკის ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყმობით, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში 18 სატელეფონო და ელექტრონული კონტაქტი შედგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კომისიის წევრებსა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 17 მაის სანაპირო დაცვის აკადემიის დიპლომი გადასცა ქართველ კადეტს ელდარ საგანელიძემ შეერთებული შტატებში კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის 200-კვირიანი კურსი წარმატებით დაასრულა. საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სტომაზე მიმდინარეობს სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშის განხილვა სახელწოდებით ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ომბუდსმენის ურჩან ანუაშვილის თქმით, ანგარიში ასახავს ქვეყანაში არსებულ ყველა ძირითად პრობლემას, ამიტომ მის მიმართ გამორთულ შვენიშნებს ვერ მიიღებს. საქართველოს ხუთ ქალაქში, თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ერთდროულად გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა პრესკონფერენცია 12-დან 7 თვითმმართველი ქალაქის შესაძლო გაუქმების თაობაზე, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები უკან წარსულში დაბრუნებად მიიჩნევენ. მაკრონის პრეზიდენტმა ჯორჯ ივანოვმა მთავრობის ფორმირებისაკენ მოუწოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს, მას შემდეგ რაც დაიძლია წინააღმდეგობების შესაბამისი მანდატით ქვეყნის პრეზიდენტმა 17 მაის ოფიციალურად აღჭურვა ზორან ზაევი. ხარკოვში 17 მაის თავს დაესხნენ გეი და ტრანსგენდერი აქტივისტების მცირერიცხოვან აქციას და დაწვეს მათი დროშა თავდამსხმელება, რომელთა რაოდენობა 30 შეადგენდა. წინააღმდეგობა გაუწიეს სამართალდამცველებს, ის გამოს დაშავდა პოლიციის ორი თანამშრომელი.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. დღეს გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ათემის საკრებულოებს მიმართვა გაუგზავნეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ საკრებულოებს მოუწოდეს მხარი არ დაუჭირონ საქართველოს მთავრობის ინიციატივას, რომელიც ქალაქის ათემის ერთ შემადგენლობაში დაბრუნებას ითვალისწინებს. არასამთავრობო სექტორმა თვითმმართველი ორგანოების წევრებს შეახსენა, რომ ანგარიშვალდებულნი არიან არა ცენტრალური მთავრობის, არამედ იმ მოქალაქეთა წინაშე, რომლებმაც აირჩიეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს.
გორში არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანების საკითხს.
დღეს 15-მა ორგანიზაციამ გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სათემოსაკრებულოების წევრებს მიმართა და მოუწოდა მხარი არ დაუჭირონ თვითმართველი ერთეულების შერწყმის საკითხს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უკვე მოამზადა და საკრებულოებს განსახილველად გაუგზავნა 7 თვითმართველი ქალაქის და 7 სათემო მუნიციპალიტეტის კვლავ გაერთიანების შესახებ წინადადებები. მიმართვის ტექსტში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პირდაპირი წესით ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება უპირველესად სწორედ საკუთარი ხალხის წინაშია ანგარიშვალდებული და არა ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, რომლის რამდენიმე წევრის პერსონალურ ინიციატივასაც წარმოადგენს აღნიშნული ცვლილებების პროექტი. მესამე სექტორის წარმომადგენლები სათემო მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს წევრებს მიმართავენ, რომ გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობით და მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება და არაპარტიული დირექტივის შესაბამისად. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აღნიშნავს, რომ მთავრობის ახალი ინიციატივა ქვეყნის დეცენტრალიზაციასთან წინააღმდეგობაში მოდის.
შეიძლება ფული ურბანული დასახლება და წვლილი სოფელი ერთი წერტილიდან იმართებოდა ეს, იმიტომ რომ განსხვავებულია პრობლემატიკა, განსხვავებულია ინფრასტრუქტურა, სიტუაცია, განსხვავებულია მენტალობა. შეიძლება იმის იაჭირო, მთავრობა არ აკეთებს მართვის სისტემის გაუკეთესებას, მთავრობა ცდილობს მართოს თვითმართველობა თვითონ და არა მოქალაქეებმა.
ახალი ინიციატივის შესახებ ბევრი არაფერი იციან როგორც გორელებმა, ისე სოფლად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. მხოლოდ ის გაუგიათ, რომ გამგებლის თანამდებობა უქმდება და გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტს არჩეული მერი ეყოლება.
გამგებელი უნდა იყოს. შეიძლება არაფერი გაგვიკეთოს, მაგრამ მაინც მივართ და ყურადღებას მოგვაქცევე.
აქედან გორში ზოგჯერ არც აგვაქვს საშუალებაი, რომ გზის ფული დავხარჯოთ და ჩავიდეთ და გამგეობას მივმართოთ.
სამიოდე კვირის წინ გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აღნიშნული ინიციატივას დემოკრატიისგან უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებდა. ახლა კი პოზიცია შეცვლილი აქვს და აცხადებს, რომ ნაკლებად არის ინფორმირებული.
ეს იქნება მთავრობის გადაწყვეტილება, პარლამენტის გადაწყვეტილება. საქართველოს არის ახლა სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესში. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რაღაც სტრუქტურები მართლობით შეიცვალოს, თუმცა მე ამ ფაქტს ვერც დაგიდასტურებთ, ვერც უარყოფ.
საკრებულოებში რიგარი შესხლომები პარასკევს დაინიშნა. სათემო მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობას მართველი პარტიის წევრები წარმოადგენენ და მთავრობის ინიციატივას მხარს დაუჭერენ. განსხვავებული ვითარებაა ქალაქის საკრებულოში, სადაც ოპოზიციას საკუთარი არგუმენტები აქვს. უკვე ცნობილია, რომ საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი თვითმართველი ერთეულების გაერთიანებას მხარს არ დაუჭერს.
წარმოდგენილი საკითხის გატანა რიგარეშეს ხდომაზე მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით. აღნიშნულ დოკუმენტს არ გაცნობია საკრებულოს წევრები და ვფიქრობ, რომ მათთვის ძალიან რთული იქნება მიიღონ დაჩქარება ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ზიანს მიაყენებს როგორც ქალაქის ინტერესებს, ასევე მის მოსახლეობის ინტერესებს და თითოეული საკრებულოს წევრი, რომელიც არჩეულია თვითმართველი ქალაქი გორის მოსახლეობის მიერ, ფიქრობ, დანაშაულის ტოლფას ქმედებას არ ჩაიდენს და ადამიანების აზრის უკითხავა და ისე რომ არ გაითვალისწინო მათი პოზიცია, არ მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
თვითმართველობის რეფორმა 3 წლის წინ დაიწყო, როცა საქართველოს 14 მუნიციპალიტეტი ორ ნაწილად გაიყო და შეიქმნა თვითმართველი ქალაქები. ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, მაგრამ მართველ პარტიაში ახლა აცხადებენ, რომ ამ მოდელმა არ გაამართლა და ისევ გაერთიანებაზე მიდიან. მესამე სექტორის და ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ამ ყველაფერში წინასაარჩევნო მზადებას ხედავენ. მათი აზრით, ურბანულ ქალაქებს მართველი პარტია აგებს და ამხმების გადაფარვა სოფლათმცხოვრები ამორჩევლების ხარჯზე უნდა.
ეს იყო გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნოთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. თბილისში გრძელდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესზე. ჰააგის სასამართლო იძიებს 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი და რა მოლოდინი უნდა ქონდეს საზოგადოებას გამოძიების მიმართ? ნინო გელაშვილი ამ და სხვა თემებზე ესაუბრა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციის კომპლემენტარულობისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორს ფაკისო მოჩოჩოკოს და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
When the decision about the beginning of the investigation.
თავის დროზე გამოძიების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების გამოქვეყნებამ შექმნა დიდი მოლოდინი პროცესის მიმართ. მოგვიანებით ეს მოლოდინი განელდა შედარებით, რადგან მიმდინარეობს გამოძიების პროცესი და მის შესახებ ბევრი დეტალი არ ხმაურდება. იქნებ განუმარტოთ საზოგადოებას, არა მხოლოდ დაზარალებულებს, რა უნდა იყოს სწორი მოლოდინი ამ გამოძიების მიმართ.
Expectation from this process of investigation.
Indeed, it's always that whenever ICC gets involved in any situation or country
მართლაც ყოველთვის როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში დიდი მოლოდინია ხოლმე დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად ეს გულისხმობს მრავალჯერად კომუნიკაციას მოწმეებთან იმისათვის რომ მოიპოვოთ საკმარისი მტკიცებულებები და დავაკმაყოფილოთ კრიტერიუმები რომლებსაც მოსამართლე ვიაცესებენ. ეს ინფორმაცია მოპოვებული უნდა იყოს დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და ობიექტურად. საზოგადოებამ საქართველოში და კერძოდ დაზარალებულებმა უნდა იცოდნენ, რომ გამოძიება გრძელდება. პროკურორის ოფისი ძალას არ ზოგავს იმისთვის, რომ ეს გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს. გამოძიების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ბევრად დიდხანს, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. ეს არის ამგვარი გამოძიების ბუნება. ასე რომ ყოველას მოუწოდებთ მოთმინებისკენ და იცოდეთ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ საქმეზე.
We are working, but to know that we are working on the case.
But we cannot say the time.
მაგრამ არ შეგვიძლია ვთქვათ, როდის დასრულდება გამოძიება.
Unfortunately, now we cannot say when the investigations are going to be.
სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ამის თქმა. ის გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენი ხანიც დასჭირდება მტკიცებულებების შეგროვებას იმგვარად, რომ დააკმაყოფილოს რომის სტატუტის სამართლებრივი მოთხოვნები.
It satisfies the legal requirements under the statute.
And what is the moment when the prosecutor's office
როდის დგება მომენტი, როცა პროკურორის ოფისი გადაწყვეტს, რომ გამოძიება დასრულდა? არსებობს ზუსტი კრიტერიუმები ამის განსაზღვრისთვის?
Are there any criteria for that?
The main criteria is whether the evidence that we have in our possession the evidence.
თავი კრიტერიუმი არის ის, რომ მოპოვებული მტკიცებულებები იყოს საკმარისი სტატუტით განსაზღვრული სამართლებრივი კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისათვის. ეს იქნება მომენტი, როცა პროკურორის ოფისის შეფასებით ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებები და ინფორმაცია საკმარისი იქნება მოსამართლეებისთვის, რომ ამა თუ იმ პირის პასუხისგებლობის საკითხი დააყენონ. ვიდრე ეს კრიტერიუმი არ დაკმაყოფილდება, ჩვენ არ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე. ახლა ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა, როდის მოხდება ეს.
Unfortunately very difficult to predict at the moment.
What is dependent at this stage of the investigation?
გამოძიების ამ ეტაპზე რა არის დამოკიდებული საქართველოს ან სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე დაზარალებულების და მათი ადვოკატების მოქმედებაზე?
Victims have got
or from I don't know from other territories.
Victims at the moment really should be working with the
ამ ეტაპზე დაზარალებულები უნდა მუშაობდნენ სასამართლოს რეგისტრატორის დაზარალებულების ოფისთან. ამ ოფისის თანამშრომლები უკავშირდებიან დაზარალებულებს იმისთვის, რომ შეავსონ სათანადო ფორმები და ამის საფუძველზე გადაწყვიტონ მიიღებს თუ არა ესა თუ ის დაზარალებული მონაწილეობას გამოძიებაში. მოგვიანებით თუ კი გამოვლინდება ომისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულზე პასუხისგებელი პირი, დაზარალებულ ბულებს შეუძლიათ ჰქონდეთ კომპენსაციის მიღების მოლოდინი. თუმცა ჯერ ძალიან შორს ვართ ამ მომენტისგან. ჩვენ ჯერ უნდა დავამტკიცოთ ამა თუ იმ პირის დანაშაული. მოუწებნოთ ეს პირი, გავასამართლოთ, ვაღიაროთ დამნაშავედ. ამჟამად დაზარალებულებს უნდა ჰქონდეთ მეტი კომუნიკაცია სასამართლოს რეგისტრატორთან არსებულ დაზარალებულებისა და რეპარაციების განყოფილებასთან. ისინი მიიღებენ მათ განცხადებებს და განსაზღვრავენ განცხადებლის პროცესში მონაწილეობის მართებულობას.
Is the number of victims determined already?
განსაზღვრულია თუ არა დაზარალებულთა რაოდენობა იმ დაზარალებულებისა, რომლებიც შეიძლება ჩაერთონ გამოძიების პროცესში, თუ მათი რაოდენობა შეიძლება კიდევ გაიზარდოს და შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ ტერიტორიები, საიდანაც დაზარალებულთა განაცხადები შემოდის თქვენთან. შეგიძლიათ დაასახელოთ განცხადებების რაოდენობა.
Can we name number of appeals?
No. then the number is not yet determined and it will not be determined.
Ара, რაოდენობა არ არის დადგენილი და ბოლო ეტაპამდე ვერ იქნება დადგენილი, რადგან ეს მოსამართლეების გადასაწყვეტია. ასე რომ დაზარალებულთა რაოდენობა ცნობილი არ არის. ტერიტორიების განსაზღვრას რაც შეეხება, ეს მოხდება საკმარის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. შესაძლებელია ზოგიერთ ადგილას ჩადენილია დანაშაული და ჩვენ მოვიპოვებთ საკმარის მტკიცებულებებს იმისთვის, რომ დამნაშავეს პასუხი ვაგებინოთ. თუმცა ასევე არის შესაძლებელი, რომ დანაშაული ჩადენილი იყოს სხვა ტერიტორიებზეც და ჩვენ ვერ მოვიპოვოთ საკმარის მტკიცებულებები დამნაშავეების გასასამართლებლად. ეს არ ნიშნავს, რომ დანაშაული არ მომხდარა. უბრალოდ ჩვენ არ გვექნება საკმარის მტკიცებულებები, ეს ყველაფერი მოგვიანებით გამოძიების პროცესში გადაწყდება.
So those are the decisions that will be taken much later on in the process.
We know that Georgia is the member of the Rome Statute.
ვიცით, რომ საქართველო არის რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყანა, რუსეთი არა. პროცესში მესამე მხარეც სახელდება სამხრეთ ოსეთი. დაზარალებულები ელოდებიან სამართალს. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ინფორმაცია, ყველა ტერიტორია არ იქნება სასამართლოსთვის, პროკურორის ოფისისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი. როგორ მოხერხდება ყველა დაზარალებულისთვის თანაბრად სამართლიანად დასრულდეს ეს პროცესი?
Bring the justice equally to all victims.
Yeah, ideally we should have access to all victims everywhere where the crimes may have been committed.
Იდეალურ ვითარებაში ჩვენ უნდა გქონდეს წვდომა ყველა დაზარალებულთან, ვის მიმართაც დანაშაულია ჩადენილი. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენებთ ინოვაციურ გზებს დაზარალებულებთან დასაკავშირებლად ყველგან, სადაც ისინი არიან. ტექნოლოგიების ეპოქაში გამოვიყენებთ ყველა გზას დაზარალებულებთან დაკავშირებისთვის, იქნებიან ისინი სამხრეთ ოსეთში, რუსეთში თუ სხვაგან. თუკი თავს დაზარალებულად თვლით, არის პროცედურა რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ დაზარალებულებისა და რეპარაციების ოფისს. ჩვენ კი გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მიუწვდეთ რაც შეიძლება მეტ დაზარალებულს.
We can reach out to all the victims that as much as possible.
I understand we don't know when exactly but what
მესმის რომ ვერ ვიტყვით როდის, მაგრამ რა იქნება შემდეგი ეტაპი ამ პროცესში.
The next stage is that once the office of the prosecutor has collected enough evidence.
მას შემდეგ რაც პროკურორის ოფისი შეაგროვებს საკმარის მტკიცებულებებს და დარწმუნდება რომ აკმაყოფილებს სტატუტის დადგენილ კრიტერიუმებს, ის ამ მტკიცებულებებს წარუდგენს მოსამართლეებს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. მოსამართლეები დამოუკიდებლად გააანალიზებენ ამ მტკიცებულებებს და თუ ჩათვლიან საკმარისად, ისინი გამოსცემენ დაკავების ორდერს იმ პირსა ან პირებზე, რომლებმაც არსებული მტკიცებულებების თანახმად ჩაიდენეს დანაშაული.
That the evidence points to as the one that has committed the crimes.
Will it happen once? Will it be once?
ეს იქნება პროკურორის ოფისის ერთჯერადი მოქმედება თუ შეიძლება რამდენჯერმე წარადგინოს მტკიცებულებები სხვადასხვა პირის მიმართ?
Several times I mean from the prosecutor.
It will really depend on the level, it will really depend on how much evidence we have.
ეს დამოკიდებული იქნება მტკიცებულებების რაოდენობასა და ხარისხზე. ეს შეიძლება მოხდეს ერთჯერადად და შეიძლება იყოს დაპატიმრების ორდერების წყება. გამოძიება მიმდინარეობს და ჩვენ შეიძლება მოგვიხდეს მტკიცებულებების გადახედვა, ხელახლა მოძიება, მაგრამ როგორც კი ჩავთვლით, რომ საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს პირის ან პირთა პასუხისგებლობის საკითხის დასაყენებლად, ჩვენ მას გადავცემთ მოსამართლეებს და ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
Submitting that information and evidence to the judges for them to decide.
Who could be the individual who
ვინ შეიძლება წარდგეს სასამართლოს წინაშე? აქვს თუ არა მნიშვნელობა პირის თანამდებობას? ეს იქნება სამოქალაქო ან სამხედრო მაღალჩინოსანი თუ შეიძლება იყოს რიგითი ჯარისკაციც?
It depends on the evidence.
ეს დამოკიდებულია მტკიცებულებაზე, ის თუ ვის დაეკისრება ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დამოკიდებულია მტკიცებულებებზე, ჩვენ თავდაპირველად არ განსაზღვრავთ პირს და მე არ ვაგროვებთ ინფორმაციას, ჩვენ მტკიცებულებებს მივყავართ დამნაშავემდე. ამიტომაც ასეთი მნიშვნელოვანია მტკიცებულებების გულდასმით შეგროვება და გაანალიზება, საით მივყავართ მას. მტკიცებულებებმა შეიძლება მიგვიყვანოს მაღალჩინოსანთან, საშუალო რგოლის პირთან ან უფრო დაბალი რანგის პირთან. ეს ყველაფერი ნამდვილად განისაზღვრება მტკიცებულებების საფუძველზე. ახლა შეუძლებელია პროგნოზირება, ვინ შეიძლება აღოს პასუხი, რადგან ახლა ვიმყოფებით მტკიცებულებების შეგროვების ადრეულ ეტაპზე.
The evidence will indicate as to because we are still at an early stage of this collection of the evidence.
ამბობს ფაკისო მოჩოჩოკო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციის კომპლემენტარულობისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორი მას ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრუხებელი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 17 მაისს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამერიკის ისტორიაში ყველაზე დიდი კუდიანებზე ნადირობა უწოდა მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს. კობალი კლეკაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მიერ სპეციალური მრჩევლის თანამდებობაზე რობერტ მიულერის დანიშნვას შეერთებული შტატების კონგრესში მხარი დაუჭირეს როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმა. სპეციალურ მრჩევლს გავრცელებული ინფორმაციით მინიჭებული აქვს უფლება მის მიერვე დაკომპლექტებულ გუნდთან ერთად დამოუკიდებლად თეთრ სახლთან და იუსტიციის სამინისტროსთან აუცილებელი კონსულტაციების გარეშე გამოიწვიოს, შეერია თუ არა რუსეთი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატთა კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საწინააღმდეგოდ და ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ.
ერთი რამ რომ ძალიან გამახარა რობერტ მიულერის დანიშნამ და მეორეც ეს ის შესანიშნავი ბობ მიულერია, რომელიც ცნობილია თავისი უმციკლო რეპუტაციით. ასე რომ ძალიან გახარებული ვარ ამის გაგებით.
განცხადა ჯიმ ჰიმესმა, კონგრესის დემოკრატმა წევრმა კონექტიკუტის შტატიდან. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის როდ როზენსტაინის თანახმად ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო არა იმიტომ, რომ საფუძვლიანია გამოთქმული ბრალდებები და დანაშაულს მართლა ჰქონდა ადგილი, არამედ სპეციალური მრჩეველი საჭიროა იმისათვის, რომ ამერიკელ ხალხს ჰქონდეს სრული ნდობა გამოძიების შედეგებისადმი, დასწინა როდ როზენსტაინმა. მის ამ პოზიციას იზიარებენ რესპუბლიკელი სენატორებიც.
I think that the acting attorney general thought that this
პიკროპ გენერალური პროკურორის მოადგილემ რო როზენსტაინმა მიიჩნია რომ ეს არის გამოძიების ინტერესებში. ვერ ხედავ ვერავითარ მიზეს თუ რატომ არ უნდა დავეთანხმო ამას.
აცხადებს
რესპუბლიკელი სენატორი რიჩარდ ბიური, დაზვერვის საქმეთა სენატის კომიტეტის თავმჯდომარე. თუმცა სპეციალური მრჩევლის დანიშნვის მიუხედავად სკანდალი რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ კვლავ გრძელდება. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის თანახმად წინა საარჩევნო პერიოდში 18 სატელეფონო და ელექტრონული კონტაქტი შედგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კომისიის წევრებსა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის. ამერიკის ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების ანონიმური წყაროებისგან მიღებული ცნობების მიხედვით ამ კონტაქტების შესახებ ცნობილია საგამოძიებო უწყებებისათვის, რომლებიც მოსკოვთან დონალდ ტრამპის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირებს ადგენენ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესი ცალ-ცალკე აწარმოებენ ამ ბრალდებების გამოძიებას. როიტერის თანახმად, სატელეფონო ზარებსა და ელექტრონულ მიმოწერას ადგილი ჰქონდა 2016 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე პერიოდში. 18 მაისს დღის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერის საშუალებით გამოეხმაურა მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს, რასაც ამერიკის ისტორიაში პოლიტიკოსზე ყველაზე დიდი კუდიანებზე ნადირობა უწოდა. ამას 22 წუთში მოაყოლა კიდევ ერთი კომენტარი, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ მანამდე არასოდეს ყოფილი დანიშნული სპეციალური მრჩეველი, რომელიც იმ უკანონო ქმედებებს გამოიძიებდა, რომლებსაც ტრამპის თანახმად ადგილი ჰქონდა მისი მეტოქის ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბისა და წინამორბედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან.
კობალი კლეკაძე გვიამბობდა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ციხშირეზე FM 107.4.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას „უხილავი ფარდა“. მე სალომე ასათიანი დღეებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
But it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted anyone but you. And anybody who really knows me knows the truth. So much, I just can't wait to get my arms around you and feel your touch. Hey. If I don't see you real soon, baby girl, I might go insane. I know it's only been 3 hours, but I love it when you call my name.
Yes, I do. Saying people wanna stop the war.
Stop the war.
If they had a love as sweet as you, they'd
forget what they were fighting for.
What's the matter with the world today? Land of the free. Somebody lied.
They can blow my phone and people round my home.
They only see you and me.
Don't.